Olkaa keskenään yksimieliset, älkää korkeita mielistelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsessänne viisaita. Älkää kenellekään pahaa pahalla, kostako ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on, minun on kostia, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä. Jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä pahalle. Mielenkiintoinen Raamatun paikka. Siinä on Paavali monestikin kirjoittaa monissakin asioista yhtenäisyyttä ja sitä, että olisi yksi mieli, yksi ajatus. Ja sitten tässäkin niin kuin viitattiin siihen, että ei korkeita tavoiteta ja tyydyttäisi alhaisiin oloisiin. Ei se sitä tarkoita, etteikö meillä saa olla tavaroita, mutta ne ei saa olla niin tavoittelemisen arvoisia, vaan tavoittelemisen arvoinen on siis iankaikkinen elämä meille, eli ja sen eteen meidän täytyy tehdä. Ja yksimielisyys ja Paavali tarkoittaa tässä sitä sopuisuutta, mikä on niin seurakuntatoiminnassa keskeinen osa. Eli että oltaisiin sanotaan niin sopuisia kaikista asioista, ja jos joku ajattelee eri tavalla, ei se tarkoita sitä, että ajattelette kaikki samalla tavalla kuin minä, enkä mä ajattelen samalla tavalla kuin te, eli me saadaan olla erimielisiä, sanotaan niin määrityistä asioista, mutta kaikki asiat täytyy Jumalan sanalla tutkia, että mikä kuka on oikein, mikä on oikein, mikä on oikealla tavalla. Että ei se tarkoita sitä, että me oltaisiin riitaisia siitä, jos me joku sanoo, että mä olen tätä mieltä tästä hengellisestä asiasta ja mä olen tätä mieltä, mutta se voidaan tutkia Raamatun sanalla sitten ja vahvistaa se, että mikä on se oikea suunta, kun monta kertaa tämä nyt on vähän pahasti sanottu, mutta mä sanon kuitenkin sen. Ei, tässäkin tuli esille, että meillä ei ole minkäännäköistä tuomiovaltaa eikä mitään muuta, mutta heti kun oli täällä Haitissa, oli tämä kamala katastrofi, niin eiköhän joku TV-evankelissa heti mennyt sitten sanomaan, että se on Jumalan kosto. Ja tämmöiseen meillä ei ole varaa. Me ei voida hengellisessä mielessä sanoa millään tavalla, että Jumala kostaa. Ei Jumalalla ole omat, aina niin kuin tässä luettiin, Jumala kyllä kostaa. Jumalalla on niin kuin kosto-oikeus. Jumala tekee ajallaan, tekee millä tavalla tahansa, mutta ne ei saada niin kuin ilkkua sitä, että nyt ne sai mittansa mukaan. Ei sillä tavalla voi niin kuin kristitty ihminen elää, eikä kukaan voi sanoa sitä sillä tavalla, että se on oikein, että näin tapahtuu, että Jumala antoi nyt sitä, mitä kuuluukin. Eli tietysti meillä on monta kertaa tulee sen henki, ainakin mullakin, sanotaan niin kuin normaalisti, me ihmiset ollaan semmoisia, kun joku kohtelee meitä väärin ja osoittaa meitä määrätyllä tavalla, eli tekee meistä, sanotaan niin kuin pilkkaa tai pilkkaa meitä tai sitten syyttää meitä jostakin, niin meille tulee sinne inhimillinen tunne heti, että kun mä pääsen joskus tämän asian kostamaan sille, niin saa sen mukaan, mitä kuuluu. Eli kuitenkin niin Jumala aikanaan hoitaa nämä tuomiot, mitä on niin kuin tullessaan. Ja monta kertaa, jos me lähdetään itse tekemään sen ihmisen kohdalla tämmöistä raakaa, me kostetaan määrätyllä tavalla ja tehdään pahaa. Onhan meillä kaikilla, me koetaan kaikki siis jonkunnäköistä painetta, ympäristöstä, naapureista ja semmoisista ihmisistä, mistä me ei välttämättä tykätä eikä välitetä, mutta on asioita, mitä me ei voida, sanotaan, niin kuin elää ilman vihamiehiä. Jos sanotaan, niin kuin Paavolikin tässä sanoi, että mikäli teistä riippuu, eläkää sovussa kaikkien kanssa. Mutta eihän me voida sitä ajatella, että eikö meillä olisi vihamiehiä, vihaisia ihmisiä meitä kohtaan. Sitä varmasti on jokaisella meillä ja sille me ei niin kuin voida mitään, mutta itse me ei anneta sillä aihetta. Ja jos me lähdetään kostelemaan niitä ja niitä tekosia ja sun muita, niin me tehdään Jumalan työ turhaksi. Eli ei luoteta siihen, että Jumala kykenee hoitamaan sen asian. Eli ei kristitty ihminen sillä tavalla voi käyttäytyä. Eli meidän pitää niin kuin luottaa siihen, että se Jumalan tahto tapahtuu niissäkin asioissa ja on niin kuin voimallinen saattamaan kaiken sen oikealle raiteille oikealle tavalla. Mun tuli tässä mieleen eräs kertomus, sen kertoi aikoinaan Karlo Toivio Porista, on se voinut joku muukin kertoa, mutta ainakin Karlo Toivio kertoi sen tilanteen, kun tää luetaan tää 20 jää, että jos vihamielesi miehelläsi on nälkä ja ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, ja sillä näin sinä, näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Ja eräs henkilö sitten, se oli naishenkilö, ja hänen miehellään ja vaimolla oli ollut riitaisuuksia ja mies ei ollut uskossa. Ja vaimo sitten meni saarnan jälkeen sitten tämän saarnamiehen puoleen kysymään, että mitä sä tarkoitat niin tulisilla hiilillä. Niin tämä saarnamies sitten koitti selittää sitä, että kun me tehdään hyvää ja kootaan niin kuin tulisia hiiliä sen ihmisen pään päälle, niin tavallaan on niin kuin se ihmisen pahaksi. Eli se ihminen kokee, että tämä ihminen kuitenkin tekee hyvää hänelle, vaikka hän on kuin paha. Ja sitten oli aviopuolisuudesta oli kysymys. Ja niin vaimo sitten sanoi, että noit tulisia hiiliä, mä en ole koskaan kokenut kuumaa paistipannua silmällä lyönyt. Eli tämmöinen konkreettinen esimerkki. Ja mä en tiedä, onko tämä tosiasia, mutta jos se on tosiasia, niin tuskin se aviopuolisuus, se mies tykkäsi kuumasta paistipannusta yhtään. Se saattoi olla, että se poltti ja tuntui kirvelevältä, mutta vaimo niin kuin totesi sen, että tulisia hiiliä hän ei ole vielä kokeillut. Se oli hyvä asia, että tämmöinen esille tuli. Että tulisia hiiliäkin voi kaataa toisen pään päälle. Eli hän koki asian sillä tavalla, että hänellä on kokosta oikeus. Eli silloin kun me käsitetään asioita määrin, niin meillä ei ole niin kuin mitään mahdollisuuksia sitten käyttää tällaista, niin kuin sanotaan, että mutta kun me tehdään hyvää vihamiehellemme, eikä tehdä sitä pahaa, eli me kohdataan kaikkea, mitä hänellä olisi niin kuin pahaksi, vaan me kohdataan niin kuin kaikkea hyvää, kohdataan olla hyviä, ystäviä ja kuitenkin meilläkin on semmoinen, meillä on taloyhtiö tuossa ja meillä on semmoinen kiistalainen tie kulkee sinne jatkuvasti meidän autotalien edestä ja nämä naapurit sitten käyttää sitä tosi hyvin, heillä on oikeus kulkea siinä ja heillä on, niin kuin, meillä on rasite siitä, me ostettiin kunnolla sinne vanha tien pohja. Niin siinä tulee monta kertaa riitaa meidän taloyhtiön ja toisen taloyhtiön välissä semmoista sanaharkkaa. Ja me ollaan koidettu sitten sovitella sitä siinä ja keskustella asiasta ja ollaan sitten koidettu tämmöiseen ratkaisuun päästä siinä, että nämä ajaisi hiljaa siinä, koska siinä on lapsiperheitä ja mutta kun siinä jo heitetään kolmosvaihdettakin auton päälle, niin te tiedätte, että se ei kovin hiljainen se vauhti aina ole, jos pistetään kolmostakin päälle ja kakkosta päälle. Ja kaikki tämmöinen, se kismittää ihmisiä, totta kai se kismittää minunkin. Mä olen meidän hallituksen puheenjohtaja sinne, mä joudun sitä asiasta joskus siitä sanomaan. Ja sitten kävi kerran sillä tavalla, että joulun alla, tämä nyt koskee minua ja mulla vanha auto vähän kuohasi siinä, mutta täytyy se tunnustaa teillä. Ja mä tulin autotallista pois, perutin autoni siihen ja siihen jää tämän henkilön, se oli jouluaatte, me oltiin lähdössä jouluaattoon viettämään, me kannettiin tavaraa vielä autoa sinne, mulla oli sitten ruokaakin tässä kädessä ja sieltä tulee sitten toisen talon yhtiön asukas sitten siitä, soittaa torvea siinä hirveästi painaa, että hän ei pääse autostaan nyt menemään tätä tietepinkki, kun heillä on kulkuoikeus siinä. Mä näytin sitten hänelle tällä käsimerkin, että kierrät siitä auton takaa, se näytti sieltä mun sitten semmoisia käsimerkkejä kanssa. Ja mä nyt kohdin hymyillä hänelle, mutta te ymmärrätte, mitä mä sanon nyt. Jos selkeä samanlainen tilanne, niin kyllä se sieppaa. Se käy tänne vanhan aatun päälle. Ja mä ajattelin sitten sillä tavalla, että ensi kerran, että joka kerta kun mä ajan auton sinne, niin mä jätän se keskellä tiedä. Että oli niin kuin mun kostoajatukseni, mutta en mä sitä ole tehnyt. Mä olen ajanut sen nyt aina sillä tavalla, että ne mahtuu siitä, että ja siis semmoinen tuli ajatuksena heti tänne sisimpään, että mä teen sen hankalaksi heidän se kulu. Heillä on kaksi kulkua, heillä on siellä toisessa päässä kulku ja tässä meidän päässä kulku. Ja he käyttää molempia kulkuoikeuksia ja se on ihan oikein, että he käyttää. Mutta että me ollaan ihmisenä tämmöisiä, että se kuohastaa meillä helposti. En mä sano sitä, että ei se kuohata mulla, niin kuin mä täältä nyt puhun, niin totta kai se kuohattaa. Ja se tuntuu siis, mutta meidän on käsketty olla pitkämielisiä ja rakkaudellisia. Täällä korintolaiskirjeessä puhutaan paljon siitä, se on hyvin tuttu, se on maailman tutuin raamatukohta, se luetaan jokaisen häissämärkiä, eli tämä korintolaiskirje 13, niin siellä puhutaan, mitä rakkaus on ja mitä se sisältää, niin nämä kaikki pitää olla meillä niin kuin sillä tavalla kuitenkin kasvamaan päin, eli hengellinen herämä koostuu siitä, eli se on niin kuin rakkauteen pyrkivä. Ja me ei saada, tuskin tämä ihminen sitä näki ainakaan, että se sieppasi minuun, mutta kuitenkin, niin kyllä mun täytyy sanoa, että sieppasi. Mutta mä olen siitä päässyt ohi jo, ja eikä siinä, en onneksi ole jättänyt autoa kertaakaan niiden eteen siihen sillä tavalla, että en ole lähtenyt itse kostamaan. Täällä puhutaan sitten kalatalaiskirjeelle, Paavali kirjoittaa 5. luvussa jakeet 22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Eli tämä koskee minuakin, tämä itsensä hillitseminen. Se oli hyvä, että mä hillitsin itseni siinä, että mä en mennyt sinne sitten sanomaan, että älä nyt hermostu siinä, että kyllä sä tästä ohi pääset. Mutta nämä on semmoisia, mitä me kristitykin joudutaan kohtaamaan ja elämään tässä maailmassa, että ei se... Se on ihan normaalia elämänlaatua, eli me ollaan samojen lakien alla ja samojen toisten ihmisten tekojen ja omien tekojen alla, mutta kun me pyritään siihen, eli että meidän hengellinen elämä pääsisi kasvamaan ja kasvas, niin se on ihan normaalia, eli pyritään siihen, että ollaan niin kuin toisten ihmisten kanssa rauhassa ja sovussa, että ei ainakaan itse aiheuteta sitä, että me ei tulisi näitä erimielisyyksiä ja vihaa toistemme kanssa. Ennen kaikkea niin mä tähtään sitä kanssa. Eli meillä seurakunnassa oli semmoinen rauha ja sopu. Ja silloin kun meillä on täällä rauha ja sopu ja sanotaan niin kuin uskovainen ihminen, niin eihän sille edes, jos se pyrkii hyvää noudattamaan, niin ei sille edes jää aikaa siis ajatella huonoja asioita. Mutta aina jää siis semmoinen... Tuhannesosa sekunti saattaa jäädä aikaa sitten, ja siis se tuhannesosa sekunti saattaa saada semmoisen suuren vaivan aikaa, niin kuin se sai munkin mielessä, niin siinä sitten me oltiin Piirin kanssa kumpikin, kun mentiin siitä matkaa sitten, niin oltiin kumpikin vähän semmoisia, että on semmoinen kummaa, että jouluaattonakin täytyy sitten torveen soittaa, että auto oli pikkusen aikaa vähän tiellä siinä, mutta se oli mun oma autotallin edessä, eikä se nyt pitänyt sen epään häiritä, mutta häiritsi kuitenkin, enkä mä haluaisi enää olla häiriössä ainakaan tälle ihmiselle. Että tämmöinen tilanne, nyt sieltä tulee se mun vesselipoikani katsomaan ukkia tänne, mutta mä olen puheeni pitänyt tähän ja me käydään rukoukseen ja siunataan sitä, mitä Jarilla on meille annettavaa ja katsellaan, mitä eteenpäin tästä mennään. Painetaan pää rukoukseen ja kiitetään taivaan Isää näistä hienoista ilmoista, mitä me ollaan saatu, ja kiitetään edelleen siitä, että me saadaan olla hänen omiaan. Kiitos Isä, että sinä olet pitänyt meistä huolen, ja Herra, sinä tahdot myös kasvattaa meitä sisäisesti ja antaa meille sitä rakkautta, minkä sinä annoit poikasi Jeesuksen kautta, Herra, että me voimme sitä viedä eteenpäin tälle sitä sanomaa, kuljettaa Herra ja kertoa siitä ihmisille, ja Herra, sinä siunaat myös Jari Viljaa, kun hän tulee sanassa palvelemaan, Herra, me saamme kiittää siitä, mitä hän on saanut, Herra, siltä saa jakaa seurakunnalle. Ja Herra, siunaat myös Jormaa ja Vappua, kun he lomamatkalla on. Ja Herra, siunaat lapsia tuolla omassa kerhossaan. Ja Herra, sinä tiedät kaikki meidän asiamme, mitkä meitä painaa. Ja annat meille voimaa, Herra, kantaa niitä taakkoja, mitä itse kullakin saattaa olla, Herra. Ja me tiedämme, että sinä tahdot ainoastaan parasta meille, Herra, että hyvyyttä sinä olet antanut meille ja lisäehdosta rakkauden tunnetta meille, että me voisimme jakaa sitä rakkautta ja olla näitä kostamattomia ihmisiä, Herra, että me saisimme yhdessä viedä sitä evankeliumia eteenpäin ja jää siunaamaan meitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja nyt annetaan lauluvuoro Saaralle ja Saara saa laulaa ja sen jälkeen Jari tulee julistamaan Jumalan sanaa. Jumalan rauhaa teille kaikille. Sanassa sanotaan, että jotkut tekee Raamatun lausekotelot leveiksi ja tässä on tehty ja silmälasikotelot on tehty kapeiksi. Mutta tämä on oman pienen matkaraamattuni olen tällä kertaa jättänyt kotiin sen takia, kun tässä on sekä tuo 3338 käännös että 92 käännös ja halusin muutamia paikkoja ottaa tuon 92 käännöksestä, niin tämä on kätevä siinä. Siinä. Toi noin. Mä ajattelin tänään ihan jakaa oikeastaan sellaisia tuttuja asioita teidän kanssa. Mehän usein puhekielessä käytetään hyvin paljon semmoisia sanoja, meidän uskoelämään liittyviä sanoja, jotka ainakin puhekielessä menee usein vähän sekaisinkin ja niitä käytetään vähän väärässä yhteydessä ja muuta tämmöistä. Kysymys on tämmöistä kuin sovitus ja lunastus ja pelastus ja uudesti syntyminen ja uskoon tuleminen ja ynnä muuta, vanhurskauttaminen, vanhurskaaksi tuleminen ja en sano, että mä olisin niitä itse pystynyt hyvin hahmottamaan kaikkia, mutta muutamia ajatuksia mä ajattelin, että mä jaan teidän kanssa ja ollaan tässä Jumalan sanan ääressä. Ja mulla on ainakin semmoinen aina, että Jumalan sanasta joskus jotkut tietyt asiat, kun niitä rupeaa tutkimaan, niin mitä enemmän niitä tutkii, niin koko ajan tulee semmoinen, nousee semmoinen ajatus ja tavallaan niin kuin kiitollisuus siitä, että kuinka tarkkaa tämä Jumalan sana on. Kuinka tarkkaa siellä on kirjoitettu asia. Kuinka vivahden rikasta se on. Meidän suomen kieli esimerkiksi on nuori kieli ja se ei pysty kovin hirveästi antamaan niitä vivahteita. Mutta siitä huolimatta Raamattu sanoo, että joka uskoo ja katsotaan, se pelastuu. Siinäkin on evankeliumi hyvin yksinkertaisuudestaan ja eikä meidän tarvitse mitään muuta sieltä ymmärtää. Mutta joskus on hyvä maistella oikeastaan Jumalan sanaa ja Jumalan sanan vivahteita. Mä otan täältä ensimmäiseksi. Antakaa anteeksi, että tästä menee aina nämä Raamatun paikan hakemiset tästä Raamatusta, kun ne ei ole siinä kohdassa, missä on tottunut näkömuistilla muistamaan. Niin saattaa mennä aina pikkasen enemmän, mutta toisesta korintolaiskirjeestä otetaan 5. luvusta. Jakeessa 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja uskoi meille sovituksen sanan. Jumala oli itse Kristuksessa, sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja toinen täältä Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä. Toisesta luvusta. Toinen jae. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, ei kannattaa meidän, vaan koko maailman syntien. Ja tässä on yksi semmoinen ristiriita, että useinhan tämmöinen sanotaan vapaampi tulkinta Raamatusta. Hyvin monet jopa tavallaan puolustelevat sillä, niin sanovat, että jos Jumala on ihmiset kerran halunnut pelastaa, niin kyllä se pelastus koskee sitten jokaista oli sitten elämä minkälaista tahansa, tai oli sitten uskonut tai ei ole uskonut. Että ei Jumala niin ole epäoikeudenmukainen ole. Ja siinä on sitten usein tulee sellainen virhe, mutta kyllä mä uskon siihen, mitä Raamattu sanoo, että Jeesus on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien. Se on se lähtökohta, kun Jeesus meni Golgatan ristille. Hän sovitti jokaisen ihmisen, jokaisen synnin. Eikä se voi mitenkään muuten ollakaan. Näin Jumala sen on suunnitellut. Mutta se, että se sovitus on olemassa, Jeesus Kristus on meidän syntiemme sovitus, että se sovitus on olemassa, se ei vielä ihmisen elämässä tee sitä, että hän on sovitettu. Eli se uhri meidän syntiemme edestä on jo maksettu, mutta se, että se tulee meidän kohdalla voimaan, niin se tulee uskon kautta. Ja kun Jumala lähestyy ihmistä, niin tässä samassa Johanneksen kirjeessä 4. luvussa on se oikeastaan se Jumalan lähestymistapa hyvin oleellisena, se on, että siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Kun Jumala lähetti Jeesuksen Kristuksen, tai tuli itse pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, koko maailman syntien sovitukseksi, niin siinä vaikuttimena oli rakkaus. Se jumalallinen rakkaus, joka on suurempi kuin mitä me voidaan koskaan ymmärtää. Ja tässä on semmoinen asia meille, omassa elämässämme, kun me yritetään tavoittaa ihmisiä, niin meidänkin pitäisi olla siellä aina vaikuttimena rakkaus. Jos me mennään lukemaan Johanneksen evankeliumin tuttu kohta, Johannes 3.16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainekaisen poikansa, että yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Tähän voisi ajatukseen lisätä näin, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainekaisen poikansa sovitukseksi, että yksikään, joka hänen sovitustyöhänsä uskoo hukkuisi, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Ja tämä uusi käännös sanoo, että yksikään, joka hänen uskoon, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Mutta se, mitä Jumalan rakkaus, Jumala lähetti poikansa tänne rakkaudesta, niin se tulee myöskin tästä seuraavasta jakeesta. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa tuomitsemaan, tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, on jo tuomittu, koska ei uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Mutta tämä on se tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Ja tästä tulee se erotus. Jumala on jokaiselle ihmiselle pojassa Jeesuksessa Kristuksessa valmistanut sovituksen teoista. Jokaisen ihmisen teoista. Ja rakkaudessaan hän haluaa sen tuoda myös jokaiselle ihmiselle. Mutta eikä hän tullut tuomitsemaan edes ihmistä. Eikä meidänkään pitäisi tuomita tai pelotella ihmisiä, että jos et ota vastaan sitä Jumalan pelastussuunnitelmaa, jos et usko siihen sovitustyöhön Golgatan ristillä, niin helvettiin joudut. Kyllähän siinä näin tuossa ensimmäisessäkin kohdassa lukee. Kääntään, joka uskoo, ei hukkuisi, joka ei usko, ilmeisesti hukkuu. Mutta ei Jumala ei toimi näin. Vaan ennen kaikkea meidän pitää tuoda esille ihmisille se, että kuinka Jumala on kaiken valmistanut sinunkin kohdalla, se hinta on jo maksettu. Ja rakkaudessa vetää
ihmisiä. Jumalan rakkaus osoittaa todeksi ja vetää ihmisiä ottamaan vastaan se sovitus. Ei niin, että kun ihmiset ovat sellaiset, he rakastivat maailmaa enemmän kuin Jumalaa. He rakastivat sitä pimeyttä enemmän kuin sitä valkeutta Jeesuksessa Kristuksessa. Ja niin se on tänäkin päivänä. Maailma maistuu, monelle maistuu todella paljon. Mutta jos me voidaan näyttää se Jumalan rakkaus todeksi omasta elämästämme, Jumalan sanan kautta, se Jumalan rakkaus vetää ihmisiä etsimään sitä sovintoa Jumalan kanssa. Sen takia meidät on kutsuttu evankeliumia julistamaan tätä hyvää sanomaa, pitämään sitä esillä, kertomaan ihmisille siitä, että meillä on tällainen sanoma. Meillä on kaikkivaltias Jumala, joka on valmistanut kaiken valmiiksi ja haluaa antaa sen jokaiselle ihmiselle. Hän ei ole erotellut siinä, ei ketään, ei hyvää, ei pahaa, ei murhamiestä, ei kadunkulkijaa, ei ketään niin sanottua hyvää ihmistä, vaan kaikkien tekojen tähden hän lähetti poikansa sovitukseksi. Ja täällä jos mennään takaisin tänne toisen korintolaiskirjeen, mistä aloitettiin 5. lukuun. Tämä 19. luku jatkuu näin, että 19. luku, sillä Jumala oli Kristuksessa sovitti maailma itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksia, ja uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettelään, Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tässä tulee esille se, että vaikka kaikki on sovitettu, kaikkien synnit on sovitettu, niin silti ihmisiä vielä kehoitetaan, että antakaa sovittaa itsenne. Ja se kertoo sen, että vaikka toiset opettaa sillä tavalla, että jos kerran Jumala on poikassa tänne koko ihmiskunnan puolesta sovitukseen tai sovituksen työn tehnyt pojassa Jeesuksessa Kristuksessa, jos hän on näin kerran näin tehnyt, niin kyllähän me kaikki sitten myöskin pelastutaan. Mutta se on sielunvihollisen oppia. Vaan Jumalan sana kehoittaa ja meidän kauttamme vielä. Me ollaan saatu se sovituksen virka, jakaa sitä sovitusta, kertoa siitä sovituksesta, antakaa sovittaa itsenne. Ja mitä sitten tapahtuu? Me kaikki tiedetään, kun me annetaan sovittaa itsemme. Siis jos joku on tässä 17. jakeessa, jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaan kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Siis joku on Kristuksessa, onhan uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Eli jos me puhutaan sovituksesta, niin se tarkoittaa oikeastaan kolmea eri asiaa. Tarkoittaa sitä sovitusta, tekoa, jonka Jeesus Kristus Golgatan ristillä on tehnyt jokaisen maailman ihmisten puolesta. Jokaisen teon, jokaisen synnin puolesta. Se tarkoittaa sitä, kun ihminen ottaa vastaan sen sovituksen, sitä hetkeä, sitä sovitusta, kun hänen kohdallaan se sovitus astuu voimaan. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että kun me olemme sovitettuja, niin me olemme ottaneet vastaan sen sovituksen, jota Jeesus tai Jumala tarjoaa meille ja Jumalan sana tarjoaa. Ja mitä siinä sovituksessa tapahtuu? Jumala antaa meille rauhan meidän teoistamme. Silloin kun me saadaan kokea sovitus Jumalan pyhässä hengessä, Jeesuksen kallista verestä, uskon kautta, me saadaan rauha Jumalan kanssa. Me päästään vapaaksi siitä syntitaakasta, synnin ahdistuksesta ja tuomiosta. Ja se tapahtuu siinä uskon tulemisesta. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus, se mikä on vanha on kadonnut. Luetaan täältä vielä roomalaiskirjeen 5. luvusta 1 jae tuohon sovituskohtaan. Tämä kertoo siitä, sillä jos me silloin, kun me olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuksi hänen kanssaan ja poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta, nyt kun olemme sovitetut. Eli meidän tekomme tuli sovitettua siellä Korkatan ristillä, mutta nyt kun me on sovitettu uskossa, niin me pelastumme hänen elämänsä kautta. Ja tässä on uusi käännös sanoo näin, että oikeastaan vähän selvemmin vielä. Jos kerran Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, eli vielä syntisiä. Paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastaa meidät nyt, kun sovinto on tehty. Eikä siinä vielä kaikki, me saamme myös riemuuta Jumalastamme, kun olemme vastaanottaneet Herran Jeesuksen Kristuksen valmistavan sovituksen. Itse kaikessa on ihan huono tämä uusi käännös. Täällä on todella hyviäkin joskus paikkoja. Hyvin selvästi puhuttu. Me saamme riemuuta Jumalasta nyt, kun olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistavan sovituksen. Mitäs muuta siinä uskontulossa tapahtuu? Sellainen sana, mitä me usein käytetään, tuo lunastus. Otetaan tämän roomalaiskirjeen 3. luvusta, jakeet 23 ja 25. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala asettaa armoistumiksi uskon kautta hänen vereen. Me saamme lahjaksi vanhurskauden, eli syyttömyyden. Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi. Tämä oli semmoinen, kun mä tuota armoistuinta katsoin, että mitä se oikein tarkoittaa. Uudessa käännöksessä on käännetty sovitusuhriksi. Mutta se ilme tarkoittaa semmoista armopaikkaa. Eli joku tämmöinen uhrialttari tai paikka. No, armoistuinhan kertoo, että se on joku paikka. Siellä jaetaan armoa, niin kuin tuomioistuimessa jaetaan tuomioita. Mutta se kertoo, että se on semmoinen sovituksen paikka. Vähän niin kuin vanhan testamentin uhrialttari. Ja tämä voitaisiin lukea niin, että saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut sovitukseksi uskon kautta hänen vereensä. Ja lunastuksessa me tiedetään, että meille tulee esimerkiksi joku pakettipostiin, me käydään lunastamassa se, joko maksua vastaan tai sitten sitä ilmoitusta vastaan. Tai sitten me voidaan lunastaa omaksemme joku maapaikka tai jotakin muutakin. Vanha testamentti on täynnä näitä lunastuksia. Mutta mitä se lunastus oikeastaan tarkoittaa? Siinä on mun mielestä Raamatussa hyvin selkeästi 3 erilaista asiaa. Ensinnäkin Jeesus on teollaan, kuolemallaan lunastanut meidät sieltä kirouksen alta, Jumalan tuomion alta. Me ei olla enää sen Jumalan tuomion alla, kun meidät on lunastettu. Me saamme lahjaksi vanhurskauden. Ei sen vastakohtana, sen tuomion vastakohtana on se vanhurska, syyttömyys Jumalan edessä. Ja kun me tullaan siihen tilanteeseen, että tullaan uskossa, otetaan vastaan se sovitus, samalla astuu voimaan tämä lunastuksen ensimmäinen osa, eli se, että me tulee vanhurskaita Jumalan edessä, syyttömiä Jumalan edessä. Ja tämä me unohdetaan hyvin usein omassa elämässä vaelluksessa, tai sitten on sielun vihollinen, joka yrittää meille osoittaa sitä, että kuinka surkea sä olet tuossa vaelluksessa, kuinka kompuroiva sä olet tuossa vaelluksessa. Ja unohdetaan se, että kun me uskoon tultiin, meidät lunastettiin sen tuomion alta syyttömyyteen. Ja Jumalan edessä me ollaan syyttömiä. Ja se, jos mikä, tietoisuus siitä, antaa meidän uskon vaellukseen aivan erilaista näkökantaa ja näkökulmaa. Me todella ollaan syyttömiä Jumalan edessä. Mä en nyt tähän sotke sitä, että mitä meidän vaelluksessa tapahtuu, mitä me tehdään tiliä Jumalan edessä. Mutta pääsääntöisesti, tai erityisesti, me ollaan syyttömiä Jumalan edessä. Me ollaan lahjaksi otettu vastaan se sovitus Jeesuksen Kristuksen veressä. Ja se on niin kuin se lunastuksen ensimmäinen niin kuin merkitys. Luetaan tuosta Kolossalaiskirjeen 1.14. Tämä on sen takia valvoin tämän jakeen, koska tässä tehdään tavallaan niin kuin yhtäläisyysmerkki. Hänestä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Eli se ensimmäinen lunastuksen merkitys on se, että me saamme ne synnit anteeksi sen sovitusten perusteella, jonka Jeesus Kristus on meidän puolestamme tehnyt. Se on se ensimmäinen merkitys. Saamme synnit anteeksi ja saamme lahjaksi vanhurskauden, eli syyttömyyden. Sitten jos mennään toiseen merkitykseen, Galatalaiskirjeestä aloitetaan siitä lukemaan. Otetaan siitä tuo 3 ja 13. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puhun rikostettu. Ja sitten toinen, siitä 4 ja 5, samasta Galatalaiskirjeestä. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi syntyneen lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Eli tässä on niin kuin se lunastus sieltä lainalaisuudesta. Ja jos me laajemmin tuossa luetaan, niin siinähän kerrotaan siitä, että lainalaisuudessa, niin jos joka lakia rikkoo, niin se on kirottu. Ja silloin kuolema odottamassa. Mutta meillä ei enää ole sitä, koska meidät on lunastettu sieltä lainalaisuudesta. Ja mitä se sitten tarkoittaa? Tässä on pari semmoista raamatun kohtaa, jotka hyvin kertoo, että miksi meidät on lunastettu sieltä lainalaisuudesta. Mitä sillä on merkitystä? Jos otetaan tuo Tiitus, Tiitus 2.14. Hän, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistakseen itselle omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Meidät on lunastettu sieltä lain alaisuudesta sen takia, että meidät on vapautettu tekemään hyviä tekoja. Me ei olla enää pakon alaisuudessa tehdä niitä hyviä tekoja lain vaatimuksesta, vaan meidät on ikään kuin se laki olisi meidän kohdalla poistettu, mutta ei kumminkaan poistettu, vaan silleen, että se on meille tullut ohjeeksi, ei enää laiksi. Ja antoi meidän itse edestämme lunastakseen myös kaikesta laittomuudesta ja puhdistakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Ja aivan kun se sovitus oli vapaus siitä syyllisyyden tunnosta, syyllisyydestä, niin lunastus on vapautus lainalaisuudesta vapaaehtoiseen pyhitykseen. Tekemään niitä Jumalan hyviä tekoja. Otetaan vielä tuo ensimmäinen Pietarin kirja. Ja sieltä tuo 1:17-19. Jos te isänä, niin huudatte avuksi häntä, joka henkilö on kastamatta tuomitsee kunkin hänen tekoinsa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämän muukalaisuuden aika. Tietäen, että te ole millään katoavaisella, että hopealla kullalla lunastettu turhasta isiltä perityttä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä niin kuin virheettömään tahdottoman karissa. Meitä ei ole millään turhalla tai halpa-arvoisella lunastettu palvelemaan elävää Jumalaa siihen pyhitykseen, josta aikaisemmin tuossa mainitsin. Vaan meidät on lunastettu Kristuksen kalliilla verellä turhasta isältä peritystä vaelluksesta. Mitäs me ollaan sitten isiltä peritty? Raamatun mukaan me ollaan peritty se syntinen luonto, se vaellus, joka koko ajan rikkoo Jumalaa ja Jumalan lakia vastaan. Mutta siitä meidät on vapautettu, ja jopa hyvin kalliisti. Ja sen takia meidän ei pitäisikään pitää halpana sitä, vaan hyvin aralla mielellä, vaikka tässä sanotaan valtakaa pelossa, se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi pelätä koko ajan, koska silloin me oltaisiin taas siellä lainalla. Vaan semmoisella aralla mielellä, koska niin kallisarvoinen se uhri on meidän edessämme ollut, että meidät on lunastettu sieltä turhasta vaelluksesta. Me hyvin aralla mielellä vaelletaan ja annetaan Jumalan pyhän hengen pyhittää meitä. Sitten lunastuksella on kolmas merkitys. Efesolaiskirja 4:30 on taas semmoinen. Tämä ei työtä, miksi tähän painokseen on laitettu Jaakobin kirja hebrealaiskirjan jälkeen. Se aina mua sotkee, kun mä etin, mutta kai silläkin joku syy on. Normaalisti se on siellä Johanneksen kirjeiden jäljessä. Älkää saattako murheellisesti Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Tässä sanotaan näin, että ensinkään me ei pidä murehduttaa sitä Jumalan pyhää henkeä, mutta se mikä tässä on oleellista, meillä on annettu sinetiksi Jumalan pyhä henki ja lunastuksen päivään saakka. Tämä on se kolmas merkitys, se lunastus, joka meillä on edessäpäin. Ensin meidät oli lunastettu sieltä syyllisyydestä, sitten meidät oli lunastettu elämän pyhityksessä. Ja on vielä kolmas lunastus, joka on vielä edessäpäin, ja tämä kertoo lunastuksen päivän siellä edessäpäin. Se on se ruumiin lunastus, jolloin tämä meidän lopullinen, tai tämä meidän tomumaja myöskin lunastetaan. ja kerta kaikkiaan pyhitetään. Me saadaan ylösnousumus ruumis. Ei siinä ole enää sitä vajavaisuutta, ei sitä lihan kirousta, ei lihan tuskaa, ahdistusta, mikä tässä ruumissa on. Ja siitä kertoo myöskin täällä tässä samassa Efesolaiskirjassa voitaisiin lukea siitä pyhän hengen sinetistä. Hänestä on teihinkin sitten, kun olette kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Hänestä on teihinkin laitettu, kun kuulu sanan, pelastuksen evankeliumin uskoviksi tultuanne, pantu luvattu pyhän hengen sinetti. Se sinetti, Raamattu puhuu tässä kohtaa esimerkiksi sydämen ympärileikkaamisesta, uudesti syntymisestä, uskoon tulemisesta. Mä en niihin merkityksiin me eikä aikakaan riitä sen enempää. Mutta silloin kun me ollaan uskoon tultu, meihin on laitettu pyhän hengen sinetti, joka on vakuutena sinä päivänä, kun meidän ruumiimme tullaan lunastamaan lopullisesti. Ja tämä sisältää myöskin mun mielestä sellaisen äärimmäisen lohdullisen ajatuksen. Ajatelkaa, pyhällä hengellä sinetöity meidän tulevaisuus ja kohtalo. Voiko tämän turvallisempaa ajatusta olla, jos näin voisi sanoa? Ja tässä samassa sanotaan vielä, jos me katsotaan tuo Roomalaiskirjan 18.25. Mä luin vähän pidemmästi tästä. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattuna siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöityminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä, ja luomakunta on alistettu katovaisuuden alle, ei omasta tahdosta vaan alistaa, kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti, eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Mekin huokaamme sisimmässämme odottaaksi lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Siellä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneellä, mikään toivo. Kuka sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos me toivomme, mitä emme näe, niin odotamme sitä kärsivällisyydellä. Koko luomakunta odottaa sitä vapautusta turmeluksen orjuudesta. Mutta myöskin me, joilla on hengen esikoislahja, meillä on se hengen sinetti. Mekin huokaamme sisimmässä odottaa lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Sitä lopullista ruumiin lunastusta. Ja se on edessäpäin. Mutta se on sinetöity pyhällä hengellä meidän sydämiimme. Mä voisin lukea tästä oikeastaan tästä samasta kohdasta jatkoa. Yksi sellainen ajatus, mikä kanssa joskus kiusaa ihmisiä, on semmoinen ennaltamääräämisoppi. Että ihan kun Jumala olisi määrännyt, että tuo ihminen pelastuu, mutta toi ei pelastu. Mutta senkin valossa tänään ollaan tarkasteltu. Ja mä luen tästä, niin on aivan selvää, että Jumala ei ole näin tarkoittanut. Vaan kyllä se on sielunvihollinen, joka taas jälleen kertoo, että sä kuulut siihen joukkoon, jonka Jumala ei ole määrännyt kadotukseen. Ja sen takia ihmiset ei ole valmiita ottamaan vastaan sitä valtavaa lahjaa, minkä Jumala tarjoaa. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme. sillä me ei tiedä, mitä meidän pitää rukoilla, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Ja me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, jotka ovat halunneet ottaa vastaan sen, mitä Jumala tarjoaa. Jotka hänen aivoituksensa mukaan on kutsutut. No, tässä tulee ensimmäinen siitä, että ahaa, kun Jumalalla on semmoisia aivoituksia, että hän kutsuu ton ja ton jättää kutsumatta. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntanut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut, mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän myös on kirkastanut. Mitä me siis tähän sanomme? Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Ensinnäkin se, että tässä on hyvin enemmän ja voimakkaammin tulee se ajatus, että Jumala määrää ja kutsuu, kenet hän tahtoo. Mutta ennen kuin menen siihen vielä enemmän, niin toi viimeinen lause, mitä me tähän sanomme, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Jos me olemme siinä Jumalaa rakastavien joukossa, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut, kuka voi olla meitä vastaan, jos Jumala on meidän puolella? Mutta se, että onko Jumala niin epäoikeudenmukainen, että hän on jättänyt osan kutsumatta, ei ole. Voidaan lukea tässä toinen Timoteuskirje 2:3-6. Hetkinen. Katsotaan, onko se sitten ensimmäinen Timoteuskirja, koska joo. Eli ensimmäinen Timoteuskirja, mä oon sen tuohon laittanut väärään kohtaan. Ensimmäinen Timoteuskirja 2:3-6. Sillä se on hyvä ja otollista Jumala meidän vapahtajamme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja yksi on Jumala, yksi mies välimies Jumalaa ihmisten välillä, ihminen, Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaksi kaikkien edestä, josta todistus on annettava aikanansa. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Ja Jeesus on annettu lunnaksi kaikkien edestä. Mitä se sitten tarkoittaa, se mitä me luettiin tuolla? Se tarkoittaa sitä, että ne, jotka ottavat vastaan sen sovituksen, heidän kohdallaan Jumala on määrännyt heidät vanhurskauttumaan. Luetaan se täältä uudestaan. Se on tämä Roomalaiskirjeen 8. luvun kohta. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastuvat, niiden, jotka hänen aivotuksen mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrän poikansa kuvan kaltaisesti. Hän on tiennyt edeltä, ketkä ottavat vastaan sen sovituksen. Että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, eli tuntenut ja määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, ne hän on myös kutsunut. Jotka hän on kutsunut, hän on myös vanhurskauttanut. Jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut, eli pyhittänyt. Eli ei Jumala ole epäoikeudenmukainen siten, että hän ei kutsuisi kaikkia ihmisiä. Vaan kyllä se, mitä alusta luettiin, Jumalan rakkaudestaan lähetti poikansa kaikkien ihmisten syntien sovitukseksi. Jokaista hän kutsuu. Eikä hän tullut edes tuomitsemaan niitä, jotka ottaa kutsua vastaan, vaan hän sanoi, että poikakaan ei tullut tuomitsemaan. Mutta siinä on se tuomio, että he rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta. Puhutaan Raamatussa yhdessä kohdassa, että niistä, jotka olivat valmiit häviöön. Jotka todella rakastavat sitä pimeyttä. Ja mehän ei onneksi tiedetä, ketkä ihmiset ovat niitä, jotka rakastavat enemmän lopulta sitä pimeyttä. Ja meidät on kutsuttu julistamaan evankeliumia, kertomaan hyvää sanomaa Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä. Kertomaan ihmisille Jumalan rakkaudesta, siitä mahdollisuudesta, joka on jokaisen ihmisen kohdalla. Jokaisen ihmisen kohdalla. Jeesus huusi Golgatan ristille, että se on täytetty. Se on todella täydellinen teko. Ei meillä ole mitään kertkaamista siinä, että me olemme saaneet sen kokea sovituksen uskossa, tulla uskoon. Koska se on Jumalan teko. Ei siinä ole mitään kertkaamista. Mutta kiittämistä meillä on siinä sitäkin enemmän. Kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Ja myöskin se pitäisi tehdä meistä, saada aikaa semmoisia tekoja, että me etsisimme niitä, jotka on vielä pimeyden teillä. Etsisimme niitä, joita Jumala saisi sovittaa pojastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Eli siihen lunastukseen, mä menin vähän toisen asian, mutta en malttan ottaa sitä tässä yhteydessä, kun se liittyy vähän tähän asiaan. Lunastuksessa olisi kolme osatekijää. Se, että meidät lunastetaan sieltä syyllisyydestä, vapautetaan syyllisyydestä. Meidät lunastetaan lainalaisuudesta elämään pyhitettyä elämää pyhittymään. Ja lopulta myöskin meidän tämä maallinen turmeluksen ruumiimme lunastetaan täydellisesti. Tätä aikaa mennyt, mä yritän kiirettää, ei ole enää kuin yksi aihe tuossa. Ja se on tämä sana pelastus. Tämä on oikeastaan semmoinen sana, että tästä varmaan voisi puhua monta päivää. Se on niin laaja ja monitahoinen, mutta muutamia perusasioita siitä haluaisin tuoda. Eli aivan samalla tavalla kuin muilla on erilaisia merkityssisältöjä muilla sanoilla. Myöskin tällä pelastuksella, jopa Raamattu käyttää ihan eri sanaa, tarkoittaa, että on semmoista pelastusta, kun ihminen tulee uskoon ja pelastuu. Esimerkiksi apostolien teoissa, se alussa otetaan sieltä, toisesta luvusta. Jakes 40 sanotaan näin, että ja moni muillakin sanoillahan vakasti todisti ja kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa ne itsenne tästä nuoresta sukupolvesta. Ja sitten siellä 47 jakessa. Kiittää Jumala ollen kaiken kansan suosiossa ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Tämä pelastus, mikä tapahtuu silloin, kun ihminen tulee uskoon. Siinä on hyvin semmoinen monia merkityssisältöjä, mutta Suomessa, kun ei ole näitä sanoja niin paljon, niin siinä on esimerkiksi tämmöisiä merkityssisältöjä kuin parantua, tietysti pelastua, mutta parantua, eheytyä, viedä turvaan ja on siitä vielä jotakin muutakin, mutta ainakin nämä. Eli tämähän kertoo just siitä. Kun me saadaan kohdata meidän vapahtajamme, tulla uskoon, niin meidän tämän temmataan ikään kuin turvaan, eheytymään, parantumaan. Ja myöskin meidät pelastetaan sieltä maailmasta. Siinä on hyvin monia merkityssisältöjä. Ja tämmöisiä esimerkiksi me voidaan lukea tuolta Efesolaiskirjeen 2, 8 ja 9. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kertoisi. Jumalan armohan siinä pelastussuunnitelmassa on hyvin voimakkaasti mukana. Jo siellä armoistuimessa sovituksessa. Mutta nimenomaan tässä sanotaan, että Jumalan armosta te olette pelastetut. Jumalan armosta te olette eheytetyt, parannetut, viety turvaan. Voisi käyttää näitä samoja sanoja, kaikkia mitä merkityksiä sillä sanalla. Ja nimenomaan käytetään silloin tästä uskoon tulemisen yhteydessä sanasta pelastus, käytetään sitä sanaa. Ja tästä Jumalan armosta voidaan lukea vielä toi tuttu Tiituksen kohta, josta luettiin jo pätkä, mutta luetaan siitä vähän lisää. Tiitus 2. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden maailmasta kimot eläisimme siveästi ja vanhuskasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Kun meidät on vedetty eheytymään Jumalan armosta, meidät on vedetty temmattu sieltä maailmasta, pelastettu. Meidät on kutsuttu parantumaan. Meidät on kutsuttu turvaan. Ja siinä Jumalan armon ilmapiirissä me saamme kasvaa. Me saamme sisäisesti ihentyä, parantua. Alkaa semmoinen pitempiaikainen prosessi, joka sitten lopulta johtaa sinne lopulliseen pelastukseen. Mutta tässäkin sanotaan näin, että Jumalan armo on ilmestynyt meille. Tavallaan mä käytän sitä pelastusta siihen hetkeen. Se on ilmestynyt siihen hetkeen, kun me uskoon tulemme. Ja kuinka hieno asia, siis tämä Jumalan sana on niin, että voi oikein maistella. Ja siihen hetkeen, kun me tulemme uskoon, Jumalan armo tulee oikein konkreettisesti. Että se alkaa antaa meidän elämäämme sellaista sisältöä, joka sitten eheyttää, parantaa. Antaa meille sen turvallisuuden ja rauhan Jumalan kanssa. Ja luetaan tuosta vielä kolmannesta samaa Tiituskirjasta 3:4-7. Mutta kun Jumalan meidän vapastamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät ei vanhuskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan, siis armonsa mukaan, uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän vapastamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Kun me tullaan siihen uskoon, tullaan siihen armoistuimen eteen, ei meidän tekojemme kautta, vaan hänen laupeutensa, hänen armonsa vuoksi, hänen täytetyn tekonsa vuoksi. Ja toinen pelastuksen, ja siitä käytetäänkin vähän eri sanaakin tuolla Raamatussa, toinen pelastuksen merkitys sisältö. On se pelastus, lopullinen pelastus, kun me sen kerran iankaikkiseen elämään taivaaseen päästään. Sielun pelastus. Mä vähän tiivistän tuosta. Raamattuhan sanoo, että uskon päämäärä on sielun pelastus. Ja siinä käytetään nimenomaan sitä pelastussanaa, joka on siellä tulevaisuudessa. Se on uskon päämäärä. Ja me voidaan lukea tuolta Ilmestyskirjan 12. luvusta me nähdään siellä tämä uskon päämäärä toteutuneena. 12. lukuja 10 ja 11. Minä kuulin suuren äänen taivaasta sanovan, nyt on tullut pelastusvoima ja meidän Jumalamme valtakunta, hänen voideltunsa valta. Sillä meidän veljemme syyttää, joka yöt ja päivät syytti meidän, heitä meidän Jumalamme edessä on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta, todistuksensa sanan kautta, eivätkö ole henkeänsä rakastaneet, vaan ovat olleet alttiit kuolemaan asti. Ja täällä sanotaan näin tästä uudesta käännöksestä. He voittivat hänet karitsan veriä heidän todistuksensa, toivat heille voiton. He eivät säästäneet henkeä, vaan olivat valmiit kuolemaankin. Karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton. Nyt on tullut pelastus, voima, meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta. Se on se lopullinen pelastus, joka on uskon päämäärä, jota kohti me ollaan menossa. Mutta niin kuin tuolla sanottiin, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Se on meidän päämäärämme. Ja yhden kohdan luen vielä ja sitten armahdan teitä tästä pitkästä puheesta. Se on tämä roomalaiskirjeen 10. luvusta. Hyvin tuttu kohta. Mä luen tämän sen takia, että tässä 3 kertaa esiintyy sana pelastus. Ja kahdessa kohdassa käytetään sitä uskoon tulemisen hetkeen liittyvää pelastussanaa. Ja yhdessä kohdassa käytetään sitä lopullista pelastumista kuvaavaa sanaa. 9, eli roomalaiskirje 10 ja 9 jakeet. Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi, ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Ja tämä sana tarkoittaa just sitä pelastusta siinä hetkessä, sitä eheytymistä, parantumista, turvaan tulemista. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja tässä käytetään sitä sanaa, joka tarkoittaa sitä lopullista pelastumista. Sydämen uskolla me tullaan syyttömäksi siinä uskon tulossa, mutta vaelluksessa suun tunnustuksella, sillä että me tunnustetaan olevamme hänen omiaan. Niin kuin me tuolta luettiin, se ovat karitsan veressä ja oman suunsa todistuksen kautta pelastuneet, ja ilmestyskirjassa sanottiin. Niin se on se, että me tunnustetaan jatkuvasti olemamme riippuvaisia siitä Jumalan teosta, minkä hän pojastaa Jeesuksessa Kristuksessa Golgatan ristillä teki. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Tästä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Rikas antaa kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja tässä on taas se sana, joka tarkoittaa sitä pelastusta, joka tapahtuu siinä, kun ihminen satuu uskoon. Eheytymistä, parantumista, turvaan tulemista, muun muassa. Ja senkin, kun me evankeliumme julistetaan, kyllä me Jumalan sanaan uskotaan. Miksi me uskottaisi siihen, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, se saa tulla siihen eheytymisen tilaan. Tulla pelastukseen sisälle. Kohti sitä iän kaikista pelastusta, mikä on se sielun pelastus, tai uskon päämäärä on sielun pelastus. Sitähän me saadaan julistaa, että me Jumalan sanaa uskotaan. Toivottavasti mä en nyt hirveästi sekoittanut teidän ajatuksia, koska mulla itsellä pyöri niin paljon asioita päässä. Ja näitä kun rupeaa tutkimaan, niin Raamatun paikkoja vaikka kuinka ja aika ei riitä. Mutta toivottavasti ainakin käy niin kuin tuossa talvipäivillä kuulin semmoisen velimatti Kärkkäinen niin sanoi yhdestä saarnamiehestä, että tästä olisi tästä esityksestä jäänyt ainakin tullut teille mieleen Jumalan rauha ja rakkaus. Rauha sen takia, että oli kaikkea ymmärrystä ylempi. Rakkaus sen takia, että se ei lopu koskaan. Mutta nyt mä lopetan. Nyt rukoillaan vielä tähän loppuun. Kiitos Pyhä Jumala siitä, että sinun sanasi on rikas. Olet antanut siinä meille kaiken, mitä me tarvitsemme tähän elämään. Kiitos Herra siitä, että olemme saaneet ottaa kerran vastaan sen, mitä sinä jokaiselle tästä maailmasta tarjoat, Herra. Me kiitämme siitä, että olet niin voimallisesti kutsunut, rakkaudestasi osoittanut, Herra, meille sen tien, Herra, että me emme ole voineet vastustaa sitä ja valita toisin, Herra. Me kiitämme siitä, että olet antanut elämän, mitä elää, Herra. Olet antanut meille toivon ja päämäärän, jota kohti me olemme matkalla, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että autat meitä tässä matkalla jatkuvasti muistamaan niitä, jotka eivät vielä ole tälle tielle lähteneet, Herra. Etsimään niitä, jotka vielä ovat syrjässä, Herra. Sen olet meidän oikein sanastasi vahvistanut meidän tehtäväksemme, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että kutsut sieltä monia ihmisiä, Herra, ja autat meitä olemaan tässä omassa vaelluksessamme, Herra, siellä, missä tarvitaan, Herra Jeesus. Kiitos, että jäät olemaan myöskin meidän jokaisen kanssa, Herra. Autat meitä pyhittymään sinun pyhästä sanastasi, Herra. Etsimään elämässämme niitä arvoja, Herra, jotka ovat sinulle pyhiä ja tärkeitä, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että vaikka me taistelemme vielä tässä kuoleman ruumiissa, Herra, kerran tulee se lunastuksen päivä, kerran tulee se pelastuksen päivä, jolloin me saamme iloita sinun kanssasi, Herra Jeesus. Kiitos, Herra, siitä, että autat meitä myöskin näkemään ja katsomaan sinne tulevaisuuteen, Herra. Että me emme unohda, Herra, että tässä vaivan näkemisen matkalla, vaivan näkemisen keskellä, että Herra, onko tämä turhaa, Herra. Mutta me tiedämme sinun sanasi kautta, että se ei ole turhaa, Herra. Ja sinä olet sinetänyt pyhällä hengelläsi meidät omiksesi, Herra Jeesus. Kiitos, Herra, siitä, että jäät olemaan jokaisen kanssa ja autat myöskin näissä maallisissa vaivoissa, Herra. Jos on paljon jotakin sellaisia asioita, jotka ahdistaa tai on kuormana tai raskaana meidän mielissämme, niin Herra, auta niistä eroon, Herra. Vapauta, Herra, niin kuin olet sanastasi sanoit, sinä olet antaa täydellisen vapauden, Herra. Me olemme myöskin siunata niitä, jotka sairastaa, Herra. Olet halunnut myöskin ruumiin lunastaa, Herra, että lopullinen lunastus on edessäpäin, Herra. Mutta sinun pyhän henkesi vaikutus jo tässä ajassa voi olla yliluonnollista, Herra. Ja me saamme kokea terveyttä ja aivan kuin uutta, luot meistä uutta jo tässä ajassa, Herra Jeesus. Kiitos, että jäät olemaan meidän kanssamme joka hetki ja joka päivä. Aamen.